sida idaacaddeenni shalay ba aad ku maqasheen, dalka Britain ayaa waxa uu yeeshay ra-iisul wasaare cusub kadib markii 2 bilood oo jahwareer siyaasadeed uu dalkaasi ka jiray markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson. Ra-iisul wasaaraha haatan cusub waa qof caynkee ah, maxayse laga yaabaa inay ahmiyadda siiso ama laga filan karaa waxyaabaha ugu waaweyn inay qabato? Su-aalahaas iyo kuwo kaleeto ayaa Sahre Cidla Nuur wuxuu weydiisay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ah wariyaha London uga soo waramo v o eda.
Sahra Liz Truss waa gabadh da'yar, waa 7 iyo 4 jir, waxay ku dhalatay magaalada Oxford oo ku taala koonfurta dalka Britain. Iyada oo da'yarna iyada iyo reerkooda waxay u guureen magaalo ilaa 30 kilometer u jirta magaalada Glasgow ee madaqada Scotland. Waa gabadh dabeecad wanaagsan, waxa ay ka mid tahay xubnaha golaha wasiirada ee xisbiga talada haye Conservative-ka kuwii ugu muddada dheeraa, 3 ra-iisul wasaare ee ugu dambeeyey eeba waa la soo shaqeysay. Waxaa lagu tilmaamaa oo khubrada ka faalloota arrimaha siyaasadda Britain in ay tahay gabadh aan hogaamiye aan ku wanaagsanayn dooda, sidoo kale aan ku wanaagsanayn marka ay khudbadeynayso, laakiin in ay leedahay go'aan adag, kaasna waxaa tusaale loo soo qaataa sidii ay u taageertay ilaa bilowgii kacdoonkii lagu riday ra-iisul wasaaraha kala wareegayso Boris Johnson.
Waa gartay Cabdixaafidow. Marka dalka Britain marka la eego, dhowaan waxaa iyaduna xilka qabatay haweeney kale loona Theresa May, waa laga qaaday xilka, gabadhan baa hadda timi, dood adag iyo isreebreeb adag bay gabadhan ku soo baxday. Dalka sidee u hogaamin doontaa baa laisleeyahay, ama u wadi doontaa shaqada loo doortay?
Horta Sahray, waxaa xasuus mudan hogaamiyeyaasha xisbiga Conservative-ka ee iminka talada haya, hoggaankoodu inta badan waa isku mid, waana xisbi inta badan iyagu ra'yigooda guud ahaan ilaa iyo laga soo bilaabo markii ugu horreysay ee talada qabteen uu isku mid yahay. Laakiin waxaa muhiima oo iminka iyada looga fadhiya sidaa uga dabaalanayso caqabadaha horyaala oo runtii badan waxay ku soo beegatay oo ay xilka qabatay, inkastoo xataa doorashaduna ay ahayd doorasho dadban oo doorasho dee dadweynaha Britain ay codeeyeen aanay ahayn xilli uu socdo dagaalka Ukraine, kaasoo saameyn ku yeeshay caalamka siiba Yurub, weliba dalkan Britain oo ka mid ah dalalka sida aadka ah u taageeray dowladda Ukraine. Kow, taas waa waxyaabaha sheegayo sixir bararka iyo maceeshada oo iyaduna imika halkii ugu sareysay maraysa. Sidoo kale shidaalkii oo kacay waa waxyaabaha qaabka ay dalka u hogaaminayso laga eegi doono. Waxa kale oo iyaduna jirta doorashadan lafteeda ay ku timi ee ay ugu codeeyeen xubnaha xisbiga Conservative-ka ka ah xubnaha wasiirada, xubnaha ka tirsan golaha baarlamaanka hoose ee dowladda, 30% keliya ayaa u codeeyey, laakiin xubnihii guud ee xisbiga talada haya ayaa u codeeyey. Marka waxyaabaha kale ee la eegayo waxa ka mid ah sidii ay u hanan lahayd kalsoonida xubnahaasi badan ee ka codeeyey.
Waa gartay Cabdixaafid. Marka dalka Britain wuxuu ka baxay midowga Yurub, waa sidee xiriirka u dhexeeya Britain iyo midowga Yurub haatan? Sidee bayna ula mucaamili kartaa hogaamiyaha cusub ee Britain ee haatan?
Waxyaabaha ugu waaweyn ee muhiimadda ah ee loo baahan yahay inay xoogga saarto waxaa ka mid ah markii Britain ay ka baxday midowga Yurub, waxaa yimi Boris Johnson, waxaana markiiba ay midowga Yurub iyo Britain isku teen heshiiskii waqooyiga Ireland. Taariikhda waqooyiga Ireland way dheer tahay, haddana kuma soo koobi karno, laakiin heshiiskii waqooyiga Ireland, maadaama oo dadka ay deegaankaas degan ay isku mid yihiin dadka degan ee jamhuuriyadda Ireland, dowladda Boris Johnson waxa ay ku dadaashay in ay wax ka bedesho, in ay taas wax weyn arrinka kala qabato midowga Yurub waa ta koowaad. Talabaadna inay sii wado oo ay iska taagto halka ay ka taagan yihiin wadamada midowga Yurub dagaalkan Ukraine iyo taageerada Ukraine, taasina waa mid iyadana la eegayo oo qaabka ay ugala shaqeyn doonto midowga Yurub.
Waan gartay. Haddaynu kusoo gabagabayno dhinaca arrimaha dibadda ee dalka Britain marka la joogo, Afrika iyo Asia iyo wadamo badan oo waxa jira xiriir dhowi kala dhexeeya Afrika ama dana ay ka leedahay dalka Britain, bal ka waran xiriirkeeda ama siyaasadeeda ku wajahan maxaynu ka saadaalin karnaa?
Waxaynu ka saadaalin karnaa maadaama oo ahayd xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain ee hawl badan ayay ka qabatay arrimaha, iyada oo maadaama oo Britain ay ka baxday midooda Yurub ay u baahan yihiin dabcan wadamada ka baxsan midooda Yurub in xiriir wanaagsan gaar ahaana dhinaca ganacsiga ay la yeelato, hadday noqoto Afrika, hadday noqoto wadamada Asia iyo sidoo kale Australia iyo Canada iyo waliba Mareykanka, marka inay xiriirkaas sii xoojiso. Markii ay ahayd xogeeyaha arrimaha dibadda halkii ay hawsha gaarsiisay inay gaarsiiso arrimaha kale, arrimaha dibadda ee ku saabsan oo iyadana dhinaca socdaalka soo geliyana, arrinka kale ee muhiimka ah ee isha lagu hayo inay Liz Truss wax ka qabato waxaa ka mid ah sheekadii dadka muhaajiriinta ah ee kasoo gudba dalka Faransiiska iyagoo soo maraya biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska ee la rabay in la geeyo Rwanda, oo runtii dowladda raymika xilka kala wareegaysa ra-iisul wasaarahan ay xilka kala wareegayso eedeymo badan iyo cadaadis badan lagu saaray. Taana waxa isha lagu hayaa waxa ay ka qaban doonto go'aankii ay dowladdu qaadatay oo weliba iyadu ka ahayd xogeeyaha arrimaha dibadda, inkastoo arrintaas ay dhinaca socdaalka ay u badan tahay, laakiin waxay ka mid tahay sahar arrimaha isha lagu hayo. U baahan isaguna iminka isha lagu hayo waxaa ka mid ah madaxda Scotland oo aynu ognahay inay doonayaan inay noqdaan jamhuuriyad ka madax bannaan boqortooyada Ingiriiska. Xoogga inta ay saari doonto wasiirka koowaad ee Scotland, taasina waa arrimaha isha lagu hayo.
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, wariyaha VOA-da ee London, ayuu kaasi ahaa uu warramayay Sahra Cidla Nuur, halkaasi aad